ขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนได้แล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันที่เราพักผ่อนจากการทำงานในชีวิตประจำวันพักแล้วถ้าอยู่กับบ้านก็เรียกว่าเป็นการพักทางร่างกายแต่ว่าจิตใจนั้นไม่ได้พักเต็มที่จึงควรจะไปในที่ที่เราจะได้พักใจศาลาพักใจก็คือวัดอันเป็นสถานที่สงบเงียบเป็นที่ที่เราเข้ามาแล้วเกิดความสงบเกิดความเย็นใจแต่ว่าวัดนี่ก็ต้องทำให้เป็นที่สงบให้สะอาดให้น่าดูญาติโยมที่เข้ามาก็จะได้เกิดความสบายใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนอยู่ที่บ้านมีเรื่องมากเรามาวัดก็เพื่อให้เรื่องมันน้อยมาวัดก็จะได้พักผ่อนทางด้านจิตใจแล้วจะได้ฟังธรรมะนั่นเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาเป็นการเพิ่มสติปัญญาสำหรับจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราต่อไปพวกเราทั้งหลายที่มากันอยู่เป็นประจำย่อมเห็นประโยชน์ของการมาวัดเพื่อได้รับความสุขความสงบทางใจไม่มาผู้เดียวยังไปชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายให้มาด้วยการชวนคนนั้นต้องชวนคนไปในทางสร้างสรรค์จิตใจในทางยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นถ้าเราชวนแล้วไปทำสิ่งที่เกิดความเสื่อมโทรมตายทางจิตใจทำให้ชีวิตของเขาตกต่ำการชวนอย่างนั้นเป็นเรื่องไม่สมควรเรียกว่าเป็นการชวนเป็นอกุศลเพราะทำให้สิ่งทั้งหลายตกต่ำแต่ถ้าเราชวนใครไปในทางดีทางงามก็เรียกว่าเป็นการชวนที่เป็นกุศลทำให้คนนั้นเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจเป็นเรื่องที่เราควรจะกระทำให้มากแล้วก็ทำกับคนทั่วไปที่เรารู้จักเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้มีปัญหามีเรื่องวุ่นวายกันอยู่บ่อยเหลือเกินถ้าอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือฟังข่าวทางวิทยุที่เขาพูดเพื่อโฆษณาสินค้าแถมไปด้วยนั้นเราจะพบว่ามีแต่เรื่องวุ่นวายด้วยปัญหาต่างๆเกิดขึ้นทั่วไปความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเรื่องอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สมบัติและความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เรารู้แล้วควรจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากอะไรทำไมมันจึงเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วให้ผลเป็นอย่างไรบ้างต้องใช้ปัญญาพิจารณาใส่ตรองเพื่อจะได้รู้ต้นสายปลายเงื่อนของเรื่องเหล่านั้นทีนี้เราก็ต้องคิดว่ามีทางใดที่เราจะช่วยกันแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้นในสังคมของมนุษย์เรานี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดต้องนึกเมื่อคิดได้นึกได้แล้วก็ต้องลงมือกระทำตามแนวความคิดที่ถูกที่ชอบเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องแล้วก็มีการกระทำให้ถูกต้องมีการพูดให้เป็นการถูกต้องต่อไปก็จะช่วยเราทั้งหลายให้อยู่กันด้วยความสุขความสงบตามสมควรแก่ฐานะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราจะเฉยไม่ได้เราจะคิดว่าธุระไม่ใช่ก็ไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนั้น มันไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนั้นเหมือนไฟเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้ไหม้เพียงจุดเดียวแต่มันลามไปไหม้บ้านคนนั่นบ้านคนนี้ถ้าไม่มีใครมาหยุดมันมันก็ลุกลามเรื่อยไปไหม้สิ่งต่างๆให้เสียหายเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากไฟนั่นเป็นวัตถุไหม้สิ่งที่เป็นวัตถุแต่ว่าปัญหาชีวิตมันไม่จิตใจคนทำให้จิตใจคนถูกเผาด้วยประการต่างๆทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายดังที่เราเห็นกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะเพิกเฉยในเรื่องเหล่านั้นแต่เราควรจะคิดว่าโดยหน้าที่เราควรจะทำอะไรได้บ้างโดยหน้าที่เราควรจะทำอะไรได้บ้างให้ญาติโยมได้คิดว่าอย่างนี้เพราะว่าหน้าที่ของเรานั้นเราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่และหน้าที่ที่สำคัญที่เราควรจะกระทำก็คือช่วยกันสร้างสรรค์ความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมการสร้างสรรค์ความสงบให้เกิดขึ้นในสังคมนี่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำละเลยเพิกเฉยไม่ได้ถ้าเราละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ส่วนนี้เราจะได้รับความทุกข์จะได้รับความเดือดร้อนใครต้องการความทุกข์บ้างไม่มีใครต้องการใครต้องการอยู่อย่างคนมีความร้อนอยู่ในใจตลอดเวลาบ้างไม่มีใครต้องการเราต้องการความสงบความเยือกเย็นความอยู่กันฉันที่น้องจะได้ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาในชีวิตประจำวันนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการถ้าเราต้องการสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องนึกถึงหน้าที่อันเราจะต้องจัดต้องทำว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อสร้างสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์หรือว่าสร้างสรรค์สัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่าด่วนจีช้าไม่ได้เป็นงานด่วนที่สุดช้าไม่ได้แล้วถ้าแต่เราขืนทำชักช้าเฉื่อยชาความชั่วร้ายมันไม่หยุดนิ่งมันจะเจริญขึ้นเรื่อยๆอันความชั่วร้ายนั้นเจริญเพื่อทำลายไม่ใช่เจริญเพื่อการสร้างสรรค์ยิ่งเจริญมากเท่าใดความทุกข์ก็ยิ่งเกิดมากเท่านั้นแล้วแผ่กระจายไปทุกบุคคลทุกบ้านทุกครอบครัวก็บ้านเมืองก็จะเต็มไปด้วยปัญหาโลกจะวินาศเพราะสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วถ้าเราขืนจ่อยกันไว้อย่างนี้เราจะลำบากจะเดือดร้อนเราก็ต้องหาทางช่วยกันเพื่อกระจัดปัดเปล่าสิ่งเหล่านั้นการช่วยกันทำนั้นเป็นหน้าที่การทำหน้าที่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเพราะคำว่าธรรมะนี่มันหมายความได้หลายประการหมายถึงธรรมชาติก็ได้หมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็ได้หมายถึงหน้าที่อันเราจะต้องปฏิบัติก็ได้หมายถึงผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็ได้ธรรมะมันมีความหมายเป็น4นัยยะด้วยกันอันนี้เราจะต้องเอาธรรมะใน4ประการนี้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันในธรรมะทั้ง4ประการนั้นธรรมะที่เรียกว่าหน้าที่นี่แหละสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาศึกษาให้เข้าใจชัดเจนและเราควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราคือเรามาปฏิบัติหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติทีนี้ทุกคนก็มีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่จะไม่มีหน้าที่คนบางคนพูดว่าผมไม่มีงานทำนั่นหมายถึงงานที่ไปทำเพื่อเงินทองข้าวของอะไรต่างๆ อาจจะไม่มีในบางครั้งอาจจะมีในบางคราวเช่นบางครั้งเราก็เป็นคนว่างงานเพราะว่าไม่มีงานที่จะให้เราทำหรือว่าเราออกจากงานนั้นเสียเพราะเราไม่ชอบใจในงานนั้นเราก็เป็นคนไม่มีงานจะทำอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่เหมือนกันเรียกว่าเป็นธรรมดาที่จะเกิดจะมีขึ้นก็ได้ในเรื่องไม่มีงานอย่างนั้นทำแต่ว่าเรื่องหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำนั้นมันไม่เป็นเช่นนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ลาออกเราไม่ได้ว่างงานเรามีงานที่จะต้องทำอยู่ตลอดไปในฐานะที่เป็นหน้าที่คือประพฤติทำตามหน้าที่หน้าที่ที่เราประพฤติทำที่ไม่ต้องลาออกหรือไม่ต้องว่างนั่นคืออะไรคือเราจะต้องยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ประณีตขึ้นให้สะอาดขึ้นนี่คือหน้าที่ประจำวันแม้เราจะไม่มีงานอื่นที่จะต้องทำแต่เราก็ต้องมีหน้าที่นี้อยู่เป็นประจำหน้าที่ที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ความชั่วท่วมทับจิตใจไม่ให้ใจเราแปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกอันมีอยู่มากมายในโลกนี้นี่คือหน้าที่ประจำที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้เผลอก็ไม่ได้หยุดเมื่อใดใจตกต่ำเมื่อนั้นเผลอไปประมาทไปเมื่อใดใจเราก็ตกต่ำลงไปเมื่อนั้นเราจะต้องยันไหวให้สูงอยู่ตลอดเวลาทำมันไหวให้สูงอยู่ตลอดเวลาอย่าเผลออย่าประมาทพอเผลอไปประมาทไปมันก็หล่นตุ๊บลงไปทุกที่ฝุ่นที่โคลนคืออารมณ์ประเภทต่างๆที่ยั่วยวนชวนใจทำให้เราเกิดความยินดีทำให้เราเกิดความยินร้ายทำให้เราหลงไหลทำให้เรามัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นหน้าตาจิตใจมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพของสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นนั่นเปลี่ยนเป็นนี่วุ่นวายไปหมดการที่จิตใจของเราต้องเปลี่ยนไปบ่อยๆนั้นมันไม่เป็นความสงบไม่เป็นความสุขในชีวิตประจำวันเผลอๆอาจจะไปกระทำผิดศีลธรรมเข้าก็ได้เช่นว่าจิตใจเราเปลี่ยนไปในทางขัดเคืองเราอาจจะไปฆ่าคนก็ได้อาจจะไปลักของก็เพราะว่าเราเกลียดคนนั้นก็ได้อาจจะไปทำอะไรแก่ครอบครัวเขาให้เสียหายก็ได้อาจจะพูดด่าว่าหมิ่นประมาทเขาจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็ได้หรือว่าอาจจะไปหาเครื่องย้อมใจให้เกิดความมึนๆเมาแล้วก็เกิดความกล้าแบบบ้าบิ่นกล้าไม่เข้าเรื่องไปทำสิ่งเสียหายขึ้นเมื่อใดก็ได้นี่คือความเผลอเรือในชีวิตใครเป็นคนเผลอแล้วพญามารก็เข้ามาจับตัวไปไม่เผลอมารไม่มามารนี่มันสำคัญนะมันคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาที่จะจับเราไปอยู่ในอำนาจของมันแต่ว่ามารมันมาเวลาเผลอถ้าเราไม่เผลอมารก็ไม่มาไม่ยุ่งกับเราแต่ว่ามันอยู่เดินเตร่อยู่ข้างนอกอย่างนั้นแต่พอเราเผลอมันกระโดดปุ๊บก็มาเลยจับตัวเราไปจับที่สำคัญเสียด้วยคือจับก็ที่ใจเลยมันจับที่ใจจับแล้วมันบีบมันคั้นให้เรากระทำสิ่งที่มารปรารถนาเราก็ไหลไปตามอำนาจของมารแล้วเราก็เดือดร้อนวุ่นวายกันด้วยสกปรกต่างๆนี่คือความเผลอความประมาทพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเราว่าอย่าอยู่ด้วยความประมาทอย่าอยู่ด้วยความประมาทหมายความว่าไม่เผลอไม่เผลอก็หมายความว่ามีสติกำกับความคิดการพูดการกระทำการเคลื่อนไหวอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่าเราจะคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรหรือว่าเราจะไปสู่สถานที่ใดจะคบหาสมาคมกับใคร เราต้องมีสติคอยกำกับอยู่กำกับให้รู้สึกตัวว่าเรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะพูดอะไรเรากำลังจะคิดในเรื่องอะไรและเรากำลังจะไปไหนไปกับใครไปเพื่ออะไรเนี่ยมันต้องคอยกำกับอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีสติถ้ามีสติก็เรียกว่าไม่เผลอไม่ประมาทคนเผลอคนประมาทก็คือคนขาดสติเมื่อขาดสติก็ไม่รู้ตัวว่าตัวกำลังทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรไปกับใครไปสถานที่ใดไปเพื่ออะไรไม่รู้ไปตามเรื่องที่มันหลงไปเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไปไม่รู้อย่างนั้นอันตรายปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดรุ่มรุมจิตใจของเราแล้วก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนคนเราที่ได้เสียผู้เสียคนไปนั้นก็เนื่องจากเรื่องอย่างนี้คือทำอะไรโดยขาดสติไม่ได้คิดเสียก่อนไม่รู้ตัวว่าเรากำลังจะทำอะไรแล้วก็ไม่มีปัญญาเข้ามากำกับการกระทำนั้นมีปัญญาก็ใช้ไม่ตลอดทำไปด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์นี่หมายความว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะทำก็ทำเท่านั้นเองแต่ไม่ได้คิดว่าทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจะสำเร็จตามที่เราต้องการหรือไม่ไม่ได้คิดรอบคอบอย่างนั้นเราก็ทำไปด้วยความเผลอความประมาทผลที่สุดก็เสียท่าเจอทำอะไรไม่ถูกต้องหรือไม่สำเร็จท่านเมื่อไม่สำเร็จก็เกิดเป็นปัญหาเจอความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันอันนี้ก็เพราะเราเองเราจะโทษใครก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เราทำไปด้วยความเผลอความประมาทเราไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญากำกับเรื่องนั้นจึงได้เกิดอะไรขึ้นนี่มันเป็นเรื่องที่เห็นประจักษ์แก่ตัวเองอยู่แล้วอันเรื่องการปฏิบัติธรรมะนี่หรือการไม่ปฏิบัติธรรมะนี่เรารู้เองเห็นเองในทางพระพุทธศาสนาจึงว่าสันทิฏฐิกูเวลาเราสวดมนต์สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิกูสันทิฏฐิกูในหมายความว่าเห็นประจักษ์ด้วยตัวเองรู้ชัดด้วยตัวเองรู้ว่าเราได้อะไรเราเป็นอย่างไรเราร้อนเราเย็นเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ชีวิตของเรามีสภาพอย่างไรรู้ได้ด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ต้องให้ใครบอกเพราะคนอื่นบอกนั้นมันก็ไม่เหมือนกับเราเห็นเองรู้เองแต่เรารู้นั่นมันดีกว่าเหมือนก็บอกว่าอาหารนั้นอร่อยเขาพรรณนาไปซะพรรณนาซะเท่าใดก็ตามใจแต่ถ้าเราไม่ได้ชิมอาหารนั่นด้วยตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรเมื่อใดเราได้ไปลิ้มชิมอาหารนั่นด้วยตัวเราเองเราก็รู้ว่ารสมันเป็นอย่างนั้นอร่อยอย่างนั้นน่ากินอย่างนั้นรู้ชัดเป็นเรื่องเฉพาะตัวในการปฏิบัติธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติถูกเราก็รู้ชัดว่าสงบเยือกเย็นมีความสุขถ้าเราปฏิบัติผิดเราก็รู้ชัดว่าวุ่นวายเร่าร้อนมีความทุกข์มันรู้ได้เองเห็นได้เองแต่ว่าคนเราโดยปกตินั้นไม่ค่อยจะได้พิจารณาคือไม่ศึกษาเรื่องตัวเองไม่มองดูตัวเองจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตใจของเราเราไม่ได้พิจารณาการไม่พิจารณานี่แหละมันไม่เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าจึงสอนเราให้มันพิจารณาตรวจสอบตัวเองในเรื่องอะไรอะไรต่างๆให้มองดูด้านในคือมองดูที่ใจของเรานั่นเองดูการคิดที่ใจดูผลที่มันเกิดขึ้นว่าร้อนหรือเย็นสุขหรือทุกข์วุ่นวายหรือว่าสงบเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเราจะต้องพิจารณาให้รู้รู้แล้วเราก็จะได้พบว่าโอ้มันมาอย่างนั้นมันไปอย่างนี้ สิ่งนี้มันสร้างปัญหาทำให้เกิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ขึ้นก็ได้จำไว้เป็นบทเรียนจะไม่ทำเรื่องนั้นให้เกิดขึ้นต่อไปเราอยู่ในลูกนี่อยากจะบอกให้ญาติโยมทราบว่าอยู่อย่างผู้ศึกษาเรียกว่านักศึกษานักศึกษาหรือเป็นนักเรียนถ้าพูดตามภาษาไทยง่ายๆว่าเราเป็นนักเรียนสูงขึ้นมาหน่อยก็เรียกว่าเป็นนักศึกษาการเรียนการศึกษานั้นไม่ได้จำกัดว่าเรียนในโรงเรียนเท่านั้นหรือในมหาวิทยาลัยเท่านั้นการเรียนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นการเรียนเฉพาะวิชาเป็นการเรียนเบื้องต้นเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเท่านั้นเป็นชั้นต้นการเรียนที่แท้จริงก็คือการเรียนในวิถีชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละคือการเรียนที่แท้จริงเรียนจะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งหมดลมหายใจพอหมดลมหายใจก็หยุดเรียนกันทีนึงก็มันเลิกกันแล้วหมดเรื่องแต่ว่าคนอื่นจะเรียนจากเราต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราในเรื่องประวัติเรื่องความเป็นอยู่การทำงานนิสัยใจคออะไรต่างๆของเรานั้นคนอื่นเขาจะเอาเป็นบทเรียนต่อไปแต่สำหรับตัวเราเองนั้นจบชั้นเพียงตายพอตายก็เรียกว่าจบการเรียนไม่มีการเรียนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นให้ถือว่าเราเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราดำรงตนอยู่ในฐานะเป็นนักเรียนเราก็ต้องเรียนเรื่อยไปและการเรียนของเรานั้นไม่ได้เรียนไกลออกไปแต่เรียนไกลออกไปนั้นมันเป็นการเรียนเรื่องดินฟ้าอากาศธรรมชาติประวัติศาสตร์ของมนุษย์ของอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายเรียนพอสมควรแต่ว่าเรื่องที่เราเรียนกันจริงจังนั้นคือเรื่องภายในตัวเราเองจำกัดเนื้อที่เพียงยาวานหนาคืบกว้างศอกคือภายในตัวนี่มันยาวานหนึ่งหนาคืบหนึ่งกว้างศอกหนึ่งของใครก็ของใครเนื้อที่จำกัดที่เราจะต้องเรียนอยู่ตลอดเวลาต้องใช้ตาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันเป็นอะไรขึ้นต่อไปต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานี่เวลานี้ก็เรียกว่ากำลังเรียนธรรมะเรียนแนวทางเรียนข้อปฏิบัติที่พระท่านนำมาชี้มาบอกให้แก่เราเป็นการเรียนจากผู้อื่นเรียกว่าเรียนแบบนักปริยัติขั้นต่อไปจากนั้นเราเรียนอย่างนักปฏิบัติคือลงมือด้วยตัวเองทำด้วยมือของตัวเองด้วยจิตของตัวเองถ้าเราพูดเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเราเรียนวิชาการเกษตรเรียนเรื่องดินเรื่องอากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมเรียนเรื่องพืชเรื่องต้นไม้เรื่องศัตรูของต้นไม้วิธีการใส่ปุ๋ยให้น้ำอะไรต่างๆเรียนรู้จากหนังสือเรียกว่าเรียนทฤษฎีเป็นความรู้เบื้องต้นถ้าเรียนเพียงเท่านั้นไม่ได้กินผลไม้ไม่ได้กินเลยเพราะว่าในหนังสือมันไม่ออกผลให้เรากินได้เราจะต้องเรียนต่อไปถึงไปปลูกเลยเราไปขุดดินตามแบบที่เราได้เรียนมาแล้วหาพันธุ์ไม้ดีๆมาปลูกปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำคอยดูไม่ให้แมลงมาเจาะมาใช้แมลงอะไรมาเจาะควรจะทำลายมันโดยวิธีใดเราก็หาทางป้องกันทำลายไม่ให้แมลงนั่นมาเจาะใช้ต้นไม้ต้นไม้นั่นก็จะเจริญงอกงามออกดอกออกผลอยู่นี่และเราได้กินแน่ได้กินผลไม้นั้นแล้วรู้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรฉันใดในเรื่องการเรียนธรรมะนี่ก็เหมือนกันเราอ่านหนังสือบ้างเราฟังจากพระมาสอนให้เราบ้างแล้วเราก็เอาความรู้นั่นไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราคือลงมือปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัตินั่นทำอย่างไร การปฏิบัติก็คือการคอยกำหนดรู้วาระจิตของเราเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าอะไรอะไรในตัวเรานั้นมันสำเร็จมาจากใจทั้งนั้นใจนี่แหละเป็นตัวเรื่องตัวการใหญ่เป็นพระเอกในชีวิตของเราเพราะมันเกิดคิดที่ใจความคิดเกิดที่ใจการกระทำเกิดจากความคิดการพูดเกิดจากความคิดอะไรอะไรมันก็ออกมาจากความคิดสองคนทั้งนั้นถ้าใจดีคิดก็ดีพูดดีทำดีถ้าใจร้ายคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายและผลที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องร้ายทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นแก่ตนด้วยประการต่างๆเช่นคนที่มีความโลภเป็นพื้นฐานในใจมันก็ไปฆ่าคนอื่นไปทำร้ายเขาเบียดเบียนเขาในทางกายทางทรัพย์ทางคู่ครองทางการพูดการจาทางอะไรอะไรต่างๆนี่ใจมันร้ายมันคิดแต่เรื่องร้ายไม่มีเรื่องดีก็ไปอยู่ในใจจึงได้สร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนเราอยู่กันหลายคนในครอบครัวเราจะพบว่าบางคนใจเย็นแต่บางคนใจร้อนบางคนว่าอะไรก็เฉยแต่บางคนกระทบเน็ตก็ไม่ได้เหมือนดินประสิวไวไฟสะเดี๋ยวก็คุ้มฟังโผงผางขึ้นมาทีเดียวอาการมันเป็นอย่างนั้นในใจคนมันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกันเขาจึงพูดว่านาณาจิตตังแปลว่าความคิดมันต่างกันเป็นรูปเป็นแบบหลายเรื่องหลายประการแล้วที่แสดงออกมาก็ปรากฏในวงหน้าในดวงตากิริยาท่าทางการพูดการแสดงเป็นสิ่งแสดงถึงน้ำใจถ้าท่านเพียงกล่าวว่าคิดอย่างใดทำอย่างนั้นใจกับความคิดใจคือความคิดกับการกระทำนั้นตรงกันถ้าคิดดีมันก็ทำในเรื่องดีถ้าคิดร้ายก็ทำในเรื่องร้ายแต่มันแสดงออกมาในรูปอย่างนั้นนี่คือใจที่ปล่อยตามเรื่องเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมผู้ไม่ปฏิบัติธรรมย่อมขึ้นลงตามอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์นั้นมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นผู้รับรู้เมื่อรับแล้วมันก็ปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆมีสามเรื่องคือถ้าว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจก็ชอบใจไม่ถูกอกถูกใจก็ไม่ชอบใจแล้วบางทีก็เฉยๆเช่นเรามองของบางอย่างในเราเฉยๆมองก้อนหินมองดินมองทรายมองต้นไม้เฉยๆไม่มีอะไรไม่เกิดอะไรคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรนะแต่ถ้าเรามองไปที่คนเนี่ยมันเกิดอารมณ์ผู้ชายมองผู้หญิงเกิดอารมณ์ยินดีบ้างยินร้ายบ้างผู้หญิงมองดูผู้ชายก็เกิดอารมณ์ขึ้นคือยินดีบ้างยินร้ายบ้างสุดแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นเท่ากันได้กับสิ่งที่ตนมีอยู่ก่อนก็ชอบใจเท่ากันไม่ได้กับสิ่งที่ตนมีอยู่ก่อนก็ไม่ชอบใจไอ้สิ่งที่ตนมีอยู่ก่อนนั่นคืออะไรเรียกว่าสมมติฐานทุกคนมีฐานสมมติอยู่ในใจทั้งนั้นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่เราพอใจมาตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้เป็นฐานในใจหรือว่าสิ่งหนึ่งเราไม่ชอบมาตั้งแต่เบื้องต้นมันก็เป็นฐานอยู่ในใจให้สังเกตง่ายๆว่าคนบางคนชอบใจบางเรื่องไม่ชอบใจบางเรื่องยกง่ายๆว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี่แหละเราชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบแกงเผ็ดบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบแกงอย่างนั้นชอบแกงอย่างนี้สุดแล้วแต่การรับมาตั้งแต่เริ่มต้นคือเมื่อเป็นเด็กที่เรารับอาหารประเภทใด ความจริงมันไม่ได้ติดอะไรเริ่มต้นไม่ได้ติดอะไรเช่นเรากินนมคุณแม่เนี่ยไม่ได้ติดนมคุณแม่มันกินไปตามธรรมชาติถึงเวลาอยากมันก็ไปกินเด็กมันกินนมแม่เนี่ยมันอยากก็ไปกินไม่ได้ติดในรสชาติของนมนั้นเราโตแล้วมีพอนึกออกไหมว่านมแม่รสเป็นอย่างไรโยมที่นั่งมีพอนึกออกไหมอามาเนี่ยจนปัญญาถ้าใครจะถามว่ารสนมของแม่เป็นอย่างไรเนี่ยบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่มีใครรู้สักคนเดียวว่านมคุณแม่นี่รสชาติมันเป็นยังไงหวานฟันเล่มหรือว่าหวานยังไงไม่รู้เลยไม่รู้จำไม่ได้ที่เรียกว่าไม่ได้ติดพันในเรื่องนั้นธรรมชาติเขาช่วยไม่ให้จำไว้ไม่ให้ติดเพราะถ้าติดนมแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่พอเห็นใครมีลูกอ่อนก็จะพุ่งเข้าใส่ไปแย่งดูดหมดเลยแต่นี่ไอ้ตัวน้อยมันก็ไม่ได้กินไอ้ตัวใหญ่มันดูดกินหมดเลยมันก็เดือดร้อนกันแล้วเด็กนี่ธรรมชาติเขาช่วยธรรมชาติมันช่วยคนเหมือนกันช่วยให้คนไม่รำคาญไม่ให้จำรสนมคุณแม่ได้แล้วก็ไม่ให้ติดธรรมชาติช่วยคนแก่ให้รำคาญน้อยคนแก่นี่หูมักจะตึงๆเนี่ยญาติโยมพออายุมากเลยชักจะหูตึงนั่นแหละธรรมชาติมันช่วยช่วยให้รำคาญน้อยถ้าได้ยินทุกอย่างแล้วไหมอุ้ยรำคาญตายเพราะว่าลูกหลานมันพูดไม่ถูกใจรำคาญเราก็ลำบากอันนี้ธรรมชาติช่วยว่าคนแก่นี่ให้ได้ยินน้อยๆไม่ได้ยินบ่อยๆตัดเอาความรำคาญเพราะฉะนั้นใครที่หูตึงอย่าเป็นทุกข์ตัวอย่าเป็นทุกข์ว่าโอ้ยฟังอะไรไม่ได้ยินดีแล้วนะที่ไม่ได้ยินถึงได้ยินทุกเรื่องแล้วมันหัวปวดหัวมัวตาแต่ลูกหลานมันพูดอย่างนั้นมันพูดอย่างนี้รำคาญยิ่งคนแก่สมัยโบราณหน่อยได้มาฟังลูกหลานสมัยนี้พูดคงจะเวียนหัวตายเลยเพราะมันพูดแปลกแปลกแหลงแหลงคำที่ไม่น่าจะพูดมันก็พูดผู้หญิงพูดมันก็ผู้ชายนะมันรำคาญธรรมชาติก็ช่วยว่าแก่แล้วจะไม่ได้ยินมากแล้วจะได้สบายใจเลยทำให้หูตึงไปนะแต่ตานี่ไม่เป็นไรเขาไม่นั่นแต่ยังให้เห็นอยู่ไม่ทำลายตาแต่บางคนก็ตามัวเหมือนกันมัวไปก็ช่วยเหมือนกันช่วยให้ดูอะไรเท่าที่จำเป็นอะไรไม่น่าดูก็อย่าไปดูธรรมชาติช่วยเราไม่รู้รสนมของแม่เราไม่ได้ติดมาติดเอาเมื่อเริ่มเติบโตกินอาหารได้นี่ติดแล้วติดอาหารนะพอเริ่มกินอาหารได้ติดอาหารติดนมที่เขาชงให้กินรู้รสโอวันตินรสไมโลรสอะไรสักอะไรนี่รู้รสอย่างนั้นนมแม่ไม่รู้หมดแล้วก็นมแม่มีวันหมดแล้วก็ไปติดไมโลติดโอวันตินติดอะไรต่างๆที่เขาชงให้กินติดอาหารประเภทนั้นประเภทนี้ใครกินแกงอะไรมากก็ติดรสแกงนั้นติดแกงเหลืองติดผัดสะตอคนปักใต้ชอบของอย่างนั้นแต่ไปคนเหนือก็ชอบแกงฮังลีแกงแคคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ชอบหลาบชอบลู่อะไรต่างๆไปตามเรื่องมันติดตามของที่เคยแล้วมันก็ชอบอย่างนั้นนี่เรียกว่าฐานสมมุติอยู่ในใจเรามีอยู่แล้วแต่นี่เมื่อเรามีฐานอยู่อย่างนั้นแล้วเราไปเห็นอะไรเข้ามันถูกกับฐานที่เรามีไว้ก่อนเราก็ชอบใจถ้าไม่ถูกกับฐานที่เรามีไว้ก่อนเราไม่ชอบใจนี่ชอบไม่ชอบมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่ามันถูกกับฐานของเราหรือไม่แต่เราไม่เรียกว่าฐานเราเรียกว่าอัธยาศัยมันถูกกับอัธยาศัยของเราหรือไม่อัธยาศัยก็คือสิ่งที่เราได้ทำมาบ่อยๆจนกระทั่งชินพอชินแล้วมันเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยแล้วอะไรมากระทบถูกกับอัธยาศัยของตัวก็ชอบสิ่งนั้นสิ่งใดมากระทบไม่ถูกกับอัจฉริยะเราก็ไม่ชอบสิ่งนั้นรูปบางอย่างเราไม่ชอบเสียงบางอย่างเราก็ไม่ชอบกลิ่นบางอย่างเราก็ไม่ชอบ รสบางอย่างเราก็ไม่ชอบสัมผัสบางอย่างเราก็ไม่ชอบแต่บางอย่างเราชอบรูปบางอย่างเราชอบใจเสียงบางอย่างชอบใจกลิ่นบางอย่างชอบใจรสบางอย่างชอบใจสัมผัสบางอย่างเราชอบใจความคิดบางอย่างเกิดขึ้นเราสบายใจแต่บางอย่างเกิดขึ้นเราไม่สบายใจมันเป็นอย่างนี้จิตใจที่ไม่ได้ควบคุมมันเป็นอย่างนั้นมันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวไปโน้นเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวอะไรเลอะเทอะไปเรื่อยไปไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักยั้งทำให้เราลำบากถ้ากับต้นไม้ตัวคนนี่เหมือนกับต้นไม้ญาติโยมเคยไปเมืองปทุมธานีที่สามคู่วัดไผ่ล้อมอยู่ตรงข้ามอำเภอสามคู่ที่นั่นมีนกมากนกตัวใหญ่หน้านี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าหน้านี้ทุ่งนามันเต็มไปด้วยน้ำนกเหล่านั้นหาอาหารกินไม่ได้มันหายไปไม่รู้อพยพไปไหนโอ้นกเนี่ยมันอพยพไกลๆเลยนกประเทศจีนอพยพมาเมืองไทยที่โน่นหนาวน้ำแข็งเต็มบ้านเต็มเมืองอพยพมาเมืองไทยมาหากินเมืองไทยพอน้ำแข็งละลายเสร็จแล้วมันอพยพกลับไปมันบินไกลนะคือนกในวันบินไกลนกที่อยู่เมืองปทุมนะพอหน้าแล้งมานะพอทุ่งนาเกี่ยวข้าวหมดมันมานะเพราะนกพวกนี้กินหอยกินปลาหน้านี้มันเอาปลากินไม่ไหวเพราะมันลงลุยน้ำไม่สะดวกแต่พอหน้าแล้งอ่ะพวกหอยพวกปลาหนองน้ำตื้นๆมันเที่ยวหากินตามในทุ่งแล้วมันก็มานอนที่นั่นนอนที่ต้นไม้วัดไผ่ล้อมนอนกันเต็มไปเลยต้นไม้ที่วัดไผ่ล้อมนั้นไม่ค่อยมีใบกินโกรนไปทำไมที่ไปนั้นนกมันมาลงทีนึงต้นไม้กิ่งไม้กระเถื่อนใบร่วงจะบินทีนึงสนามบินกระเถื่อนอีกแล้วนอกต้นไม้กระเถื่อนใบร่วงเพราะงั้นใบไม้ไม่มีเหลือแต่กิ่งโกรนนกจับเป็นแถวแล้วก็ถ่ายมูลลงมาในบริเวณนั้นสมภารวัดนั้นไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่ไหนหรอกไปโกยดินใต้โคนต้นไม้นั้นมาทำปุ๋ยก็พอแล้วนกมันต้นไม้นั้นมันกระเถื่อนพอบินลงจับกระเถื่อนจะบินขึ้นกระเถื่อนเหมือนกับสนามบินนะจะบินลงทีนะไม่ใช่น้อยนะน้อมหนักเท่าไหร่แต่ก็สร้างเข็มแรงถึงอย่างนั้นก็มีรอยแตกรอยเล่าเหมือนกันมันกระเถื่อนจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันอะไรมากระทบมันก็กระเทือนอะไรจากไปก็กระเทือนแล้วเมื่อตะกี้นี่มีคนหนึ่งมาบอกว่าดิฉันเสียพี่ชายไปเสียใจได้กระเทือนใจแล้วกระเทือนใจเพราะว่าพี่ชายจากกระเทือนใจอันนี้ถ้าเราได้อะไรมาก็เทือนใจเหมือนกันอยู่ๆมีคนเอาแหวนเพชรมาให้แหมกระเทือนใจดีใจน้ำตาไหลนะกระเทือนใจอยู่ไอ้แหวนเพชรวงนั้นถูกขโมยเอาไปเสียแล้วกระเทือนใจอีกแล้วมันกระเทือนทุกทีจิตใจเรากระเทือนด้วยการรับกระเทือนด้วยการสูญเสียเราได้ใจมันก็กระเทือนพอเสียกระเทือนมันกระเพื่อมสึกกระเพื่อมลงเรียกว่ายินดียินร้ายนั่นเองพูดภาษาที่เขาพูดว่ายินดีได้มาก็ยินดีสูญหายก็ยินร้ายให้ยินดีมันก็ทำให้ทุกส่วนในร่างกายนี้เคลื่อนไหวตอมทำงานในร่างกายก็เคลื่อนไหวหัวใจเคลื่อนไหวการโคจรโลหิตตับไตไส้พุงมันเคลื่อนไหวหมดทั้งเพราะงั้นคนที่เสียใจบ่อยๆนี่อายุสั้นกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยกระเทือนใจบ่อยๆไอ้ดีใจเกินไปก็กินไม่ลงเหมือนกันสมมติว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ตรวจได้ยังเอามาตรวจถูกที่หนึ่งเลยวันนั้นไม่ได้กินอะไรกินไม่ลงกินลอตเตอรี่อิ่มตื้อแล้ววันนี้กินอะไรไม่ลงแล้วมีแต่นั่งยิ้มเผลอๆเป็นลมชักดิ้นชักงอไปเลยมันจะเตือนมากเห็นมันเป็นอย่างนี้สภาพจิตใจคนเรามันเป็นอย่างนี้เมื่อได้ดีใจเวลาเสียก็เสียใจ ดีใจก็เกิดความกระทบกระเทือนทางร่างกายจิตใจเสียใจก็มีการกระทบกระเทือนเหมือนกันอันนี้สิ่งที่ดีนะคืออะไรคือไม่ดีใจไม่เสียใจสภาพจิตใจคงที่ได้มาก็เฉยเฉยเสียไปก็เฉยเฉยถ้าได้มาเฉยไม่ได้เสียก็เฉยไม่ได้คือถ้าได้มายินดีเสียไปก็ยินได้เข้ามาทำให้เรายินดีเท่าใดออกไปก็ยินได้เท่านั้นเป็นอย่างนั้นก็ฉะนั้นจิตใจที่ไม่ได้มีการควบคุมมันยุ่งมีแต่ความเศร้าความโศกเสียใจหรือว่าที่เราพูดว่ามันเซ็งๆยังไงที่ก้นไอ้ที่ว่าเซ็งนะคือมันไม่มีกำลังใจไม่อยากจะทำอะไรชีวิตมันไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงมองอะไรมันไม่น่าดูไปทั้งนั้นต้นไม้เขียวก็ไม่น่าดูดอกไม้ก็ไม่น่าดูคนนั้นก็ไม่น่าดูไอ้คนนี้มันก็ไม่น่าดูนี่ชีวิตมันชักจะมันเซ็งระหว่างนั้นใช้ภาษาชาวบ้านว่ามันเซ็งไม่รู้มันเซ็งยังไงอาตมายังไม่เคยเป็นในรูปเซ็งๆอย่างนั้นคือว่ามันยังอยู่ปกติมันไม่เซ็งอย่างนั้นแต่นี่คนที่เซ็งๆนะเพราะว่ามันคิดมากคิดในเรื่องอะไรมากเกินไปได้เหตุได้ผลจิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองสภาพจิตใจมันก็วุ่นวายสับสนเบื่อลูกเนี่ยเบื่อไม่ใช่เบื่อลูกแบบผู้เข้าใจธรรมะที่เขาเรียกว่านิพพิทาภาษาธรรมะเขาเรียกว่านิพพิทานิพพิทานี่คือความเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งหลายในโลกเรียกว่านิพพิทานิพพิทานั้นเขาเบื่อหน่ายเพราะมีปัญญาคือปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเห็นว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรอะไรอะไรมันก็มีความทุกข์ทั้งนั้นอะไรอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่ามีเนื้อแท้มีตัวตนที่ถาวรอะไรมองเห็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเรียกว่านิพพิทาใช้ศัพท์บาลีดีกว่ามันสะดวกนิพพิทานิพพิทาคือความมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงแล้วไม่ไปติดพันอยู่ในสิ่งนั้นไม่อาลัยใยดีในสิ่งนั้นมันจะมาหรือว่ามันจะไปก็ไม่มีอะไรเฉยเฉยความแตกดวงจิตหรือว่าสภาพจิตมันเฉยเฉยไม่ได้เกิดยินดีสู้ฉาเพราะได้ไม่ได้เกิดความเสียใจใจเหี่ยวใจแห้งเพราะไม่ได้แต่ไม่มีแต่รู้ตามสภาพที่เป็นจริงว่ามันคืออะไรมันมาอย่างไรเช่นว่าคนตายเรามารู้ชัดตามสภาพว่าไอ้เรื่องตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเหลือเกินเกิดแล้วตายทุกคนไม่มีใครที่เกิดแล้วไม่ตายมีบ้างเกิดแล้วไม่ตายมีบ้างโยมเคยพบบ้างไหมในโลกนี้ตั้งแต่สร้างโลกมาจนบัดนี้ไม่รู้ว่ากี่หมื่นปีแล้วนะยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าเกิดแล้วไม่ตายคนสัตว์ต้นไม้วัตถุสิ่งของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นะมันก็ต้องตายทั้งนั้นเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วไม่ตายไม่มีไอ้นี่เป็นกฎแน่เลยเรียกว่าเป็นกฎธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมดานี่คือกฎของธรรมชาติธรรมชาติคือสภาพที่เกิดขึ้นตามเรื่องปรุงเครื่องแต่งแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับกฎธรรมกับกฎคือกับธรรมดาธรรมดานั้นมีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องแตกดับเป็นธรรมดาเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีดับถ้าไม่เกิดมันจึงจะไม่ดับแต่นี่เมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องดับแต่เราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าเราไม่ประพฤติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมก็มองอะไรก็คิดไว้ไอ้นี่มันมีเกิดก็มีดับไม่มีอะไรคงทนถาวรจะเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยา เป็นทรัพย์สมบัติตำแหน่งยศฟ้าบรรดาศักดิ์เขาให้เป็นใหญ่เป็นโตเขาให้เป็นรัฐมนตรีเขาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาให้เป็นผู้แทนอะไรก็ตามใจถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมก็นึกนึกไว้บอกว่าเขาให้เป็นไอ้ความเป็นนี่มันเกิดได้ไอ้ความไม่เป็นมันก็เกิดได้เหมือนกันวันนี้เราเป็นพรุ่งนี้ไม่แน่วันนี้เรานั่งเก้าอี้ตัวนี้พรุ่งนี้ก็ไม่แน่วันนี้เราอยู่อย่างนี้พรุ่งนี้ก็ไม่แน่คอยเตือนไว้บอกตัวเองไว้บ่อยๆเพื่อให้ได้รู้ตัวไว้ล่วงหน้าเวลามันเกิดขึ้นจริงๆเราสบายใจเราปรุงได้เราร้องออกมาได้ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติหรือพูดได้ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปเศร้าใจทำไมเสียใจทำไมเสียใจนี่มันก็เป็นทุกข์นะดีใจก็เป็นทุกข์เหมือนกันโยมมาแล้วดีใจสบายไม่ใช่ให้ดีใจนะมันเป็นเบื้องต้นของความเสียใจการได้มันเป็นเบื้องต้นของความเสียการเกิดมันก็เป็นเบื้องต้นของการตายการพบกันนะคือเบื้องต้นของการที่จะจากกันนั่นธรรมดาไอ้ของเหล่านี้มีพบกันก็ต้องจากกันมีเกิดมันก็มีตายมีได้มันก็มีเสียมันไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเรานึกตามกฎธรรมชาติโอ้นี่กฎธรรมดาเวลานี้มันเป็นไปตามกฎแล้วธรรมดามันต้องเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เศร้าใจเราไม่เสียใจเราเฉยเฉยเราไม่ร้องไห้ไม่น้ำตาไหลนองหน้าให้ขายหน้าคนอื่นเขาร้องไห้นี่มันหน้าขายหน้าขายหน้าว่าเราไม่เข้าถึงธรรมะไม่นำธรรมะมาใช้ล่วงหน้าว่าจึงได้มีอาการร้องไห้เราไม่ร้องเรานั่งเฉยๆนั่งสำรวมจิตใจนั่งท่องคาถาว่าธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดสิ่งใดก็จะมีแล้วมันก็ต้องมีดับเมื่อเกิดแล้วไม่ดับนั่นหามีไหมเล็กอย่างนี้ใจสบายไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องนั้นเมื่อได้นึกถึงเรื่องเสียเมื่อมีนึกถึงเรื่องไม่ดีเมื่อพบกันก็นึกว่าเมื่อวันหนึ่งเราจะต้องจากกันบอกไว้ล่วงหน้าถ้าคือบอกไว้ล่วงหน้าอย่างนี้พอมันเป็นขึ้นเราพูดออกมาได้ว่าธรรมดาธรรมดาพูดออกมาได้ว่าธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนี่ช่วยให้เกิดความไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์ใจเพราะเราปลงตกลงไปได้ซึ่งใดอื่นก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นแก่เราแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันผิดมาจากอะไรมันเป็นผลมาจากอะไรเราคิดไปคิดมาก็โอ้ธรรมดาเราสร้างเหตุผลมันก็ต้องมีถ้าเราสร้างเหตุดีผลมันก็ต้องดีถ้าสร้างเหตุไม่ดีผลมันก็ต้องไม่ดีหวานข้าวมันก็ได้เกี่ยวข้าวนะหวานถั่วก็ได้เก็บถั่วนะลูกทุเรียนจะกลายเป็นลูกมังคุดมันมีไม่ได้มันธรรมดาเรารู้ไว้ล่วงหน้าใจมันสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนไอ้เรื่องข่าวของแพงนี่ก็เหมือนกันแต่เราเป็นนักธรรมะเราไม่ทุกข์ธรรมดาเมื่อมีขึ้นมีลงของมันอย่างนั้นก็มีของขึ้นมันก็มีของลงพ่อค้าเขาก็อยากจะได้เงินมากมากไอ้เรามันก็อยากได้ของถูกถูกมันไม่ตรงกันเลยความอยากของคนซื้อกับคนขายไม่ตรงกันมันก็เป็นเรื่องคนละเรื่องไปอันนี้เราเมื่อเขาขึ้นเราก็ต้องซื้อถ้าไม่ซื้อเราก็ไม่มีกินแต่ว่าซื้อเท่าที่จำเป็นกินเท่าที่จำเป็นแต่ส่วนใดไม่จำเป็นเราไม่ซื้อเราไม่กินส่วนเกินเรากินเท่าที่ร่างกายต้องการเรากินเท่าที่ร่างกายต้องการมันก็ไม่ยุ่งเลยแต่ถ้าเรากินเกินความต้องการของร่างกายเราก็ยุ่งมีปัญหานี่นักธรรมะย่อมไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจในเมื่ออะไรเกิดขึ้นแต่มองเห็นสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเราก็เฉยเฉยนั่งยิ้มต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายิ้มได้นี่แหละก็เรียกว่ายิ้มได้เมื่อไฟมาเพลิงกำลังไหม้บ้านเราก็ยิ้มได้ธรรมดาไฟมันไหม้แล้วมันต้องเป็นที่เท่าดังนั้นแหละ ไม่ว่าของใครเราก็นั่งยิ้มได้ค่อยหาใหม่ต่อไปเราจะไปร้องไห้ก็ไม่ใช่ไฟมันจะดับได้นะน้ำตาเราที่ไหลออกมาจะทำให้ไฟดับแล้วก็ร้องก็ไปร้องก็ไปไปร้องใต้กองไฟยิ่งดีมันจะได้ลดกองไฟมั่งแต่เปล่าเพิ่นร้องไห้ก็ตาบวมเปล่าๆน้ำตาเหือดแห้งไม่มีเลยไฟที่จะหยุดตามความต้องการของเรานี่ธรรมดาเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ญาติโยมจะต้องคอยคิดเตือนจิตกับจิตใจไว้บ่อยๆเขาเรียกว่าเตรียมตัวไหว้ล่วงหน้าเพื่อต้อนรับสถานการณ์เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ต้องเป็นทุกข์เกินไปเพราะเราได้เตรียมตัวล่วงหน้าไว้แล้วการเตรียมตัวนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็คือว่าเราเตรียมพร้อมคนเตรียมพร้อมก็คือคนที่มีสติสมบูรณ์ตามปกตินั่นสติมันมักขาดขาดหล่นหล่นอันนี้เราพยายามที่จะให้ติดต่อไว้คอยเตือนตัวเองไว้ในเรื่องอะไรอะไรต่างๆสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นในชีวิตประจำวันนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรมันเตือนเราทั้งนั้นเป็นครูเป็นบทเรียนของเราทั้งนั้นเราเห็นต้นไม้มันก็มีครูอยู่ที่ต้นไม้ที่ใบไม้ที่ดอกไม้ที่สิ่งที่เราได้พบเห็นเช่นต้นไม้ในใบมันไม่เหมือนกันใบอ่อนก็มีใบเทสลาดก็มีใบเก็บก็มีใบเลื้องก็มีไอใบที่หล่นกองอยู่ที่โคนต้นก็มีนี่สภาพมันอย่างนั้นคือธรรมดาคือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งไม่มีอะไรหยุดนิ่งเลยนิ่งไม่ได้ถ้านิ่งแล้วมันตายไม่ว่าอะไรถ้านิ่งแล้วมันหยุดมันไม่มีความหมายไม่มีชีวิตชีวาแต่นี่มันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใบไม้ตั้งแต่เริ่มใบอ่อนแล้วก็ไฟตามลำดับจนเหลืองลุกจากขั้วกวาดไปเผาไฟหรือเอาไปกองไว้ทำปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปเรื่องมันอย่างนั้นดอกไม้เราเล่นดอกไม้เล่นดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้อะไรต่างๆไปดูมันอ่ะมันพลิกออกมาหน่อยแล้วมันเป็นนั่นออกมาก่อนเป็นตูมออกตุ่มออกมานิดนึงแล้วค่อยโตขึ้นแล้วก็ค่อยพลิกแล้วก็ค่อยบานดูไปเด้อดูไปฮะเกี่ยวแล้วร่วงแล้วร่วงแล้วหล่นกองอยู่ที่โคนมันแล้วมันก็บอกเราว่าตัวเธอก็เหมือนฉันฉันก็เหมือนเธอกล้วยไม้สอนเราดอกไม้มันก็สอนเราต้นไม้มันก็สอนเราสอนเราว่าฉันเป็นอย่างใดท่านก็เป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างใดฉันก็เป็นอย่างนั้นมันสอนไปนั่งใต้ต้นไม้อย่าไปนั่งเฉยๆนั่งดูบทเรียนจากต้นไม้ดูบทเรียนจากต้นไม้จะดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรผลที่สุดมันเป็นอย่างไรแล้วน้อมสิ่งนั้นเข้ามาที่ตัวว่าเราก็เหมือนต้นไม้เราเหมือนดอกไม้เราเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเห็นเราไปเห็นซากสัตว์ตายบนถนนเห็นสุนัขตายแมวตายคนตายนี่ก็บ่อยแต่เขาไม่ทิ้งไว้เห็นเขาเก็บไปเร็วๆบุญที่กตัญญูที่ชอบเก็บศพจริงๆขยันพอรู้ว่าตายที่ไหนก็เหมือนกับพยาเร่งบินไปเก็บแล้วเก็บเอาไปให้แผนกนิติเวชตำรวจที่ทำงานเกี่ยวกับศพนี่น่าจะถึงนิพพานไวๆแต่ไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าไม่ได้พิจารณาทำไปเรื่อยไปผ่าไปค้นหากระสุนค้นหาปลายมีดค้นหาไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ได้ค้นหานิพพานจากศพที่เอาไปให้ผ่าสักคนเดียวถ้ามันก็ค้นพร้อมไปกับค้นหานิพพานคงจะเจอก่อนพวกเราต้องเห็นบ่อยๆเห็นศพทุกวันพาทุกวันเนี่ยยังไม่ได้ไปคุยกับพวกตำรวจพาศพสักทีว่าพานี่มันรู้สึกยังไงมั่งได้บทเรียนอะไรมั่งจากศพนี้บางทีพอพาศพเสร็จแล้วออกมาถึงดื่มเบียร์เลยแหมศพนี่ผ่านานจริงเอาเหล้ามาดื่มตั้งแต่เดี๋ยวเหล้าต่อไปนี่เรียกว่าไม่ได้ธรรมะจากศพยังอยากเหล้าอยู่ไม่ได้เรื่องอะไรเราไม่ได้ความรู้ไม่ได้บทเรียนจากสิ่งนั้นถ้าว่าเราไปเห็นอะไรพยายามเพ้นหาบทเรียน สิ่งนี้มันให้อะไรแก่เราบ้างในแง่ธรรมะเห็นพระศพตายโอ้ศพนี่สัตว์นี่มันก็เป็นเหมือนเราเกิดเหมือนเราแล้วก็มีชีวิตอยู่กินอาหารหลับนอนกลัวอันตรายสืบพืชพันธุ์เหมือนมนุษย์เวลานี่นอนเองแม่มันตายแล้วแล้วแต่ตัวเราล่ะถามตัวเราตัวเราล่ะเราก็แบบนี้นะอาจจะตายแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเดินเก้ๆกังๆรถสิบล้ออาจจะชนเราก็ได้แต่เดินไม่ระวังนะชนง่ายเดี๋ยวนี้ชนง่ายจะตายพวกกับรถสิบล้อมันชอบชนคนชนรถมั่งคนมั่งควายมั่งหัวมั่งสุนัขมั่งชนง่ายแต่เราเดินไม่ดีก็มันชนเนาะอันนี้ต้องเดินด้วยความมีสติดูขวาดูซ้ายเดินให้มันถูกเรื่องถ้าเดินผิดเรื่องก็พุ่งเข้าหาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนี่คือบทเรียนทางนั้นเห็นคนนั่งร้องไห้ก็เป็นบทเรียนเตือนใจเราเตือนว่าทำไมเขาร้องไห้พอร้องไห้ก็สูญเสียอะไรไปการสูญเสียอะไรไปทำไมต้องร้องไห้ก็เพราะไม่มีปัญญาจึงร้องไห้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงต้องร้องไห้แล้วถ้าเราเป็นแบบนั้นมั่งจะร้องหรือไม่ร้องถ้างูมันก็ร้องแล้วพี่เราบอกกับตัวเราอย่างนั้นถ้าฉลาดฉันก็ไม่ร้องและเวลานี้คิดให้มันงูหรือว่าคิดให้ฉลาดถามตัวเองอย่างนั้นถ้าได้รับคำตอบว่ากำลังคิดแบบงูงูต้องร้องเรื่อยไปถ้าคิดแบบฉลาดก็ไม่ต้องร้องไห้ปัญญามันเกิดพอปัญญาเกิดความมืดหายไปสิ่งไม่ดีหายไปเมื่อเช้านี้ท่านเจ้าคุณพุทธทาสเทศตั้งหัวข้อใหม่แล้วเมื่อก่อนนี่หัวข้อว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวิเนาะจบแล้วเลยท่านหลายครั้งแล้วเวลานี้สั่งหมายว่าให้ขอให้ปัจจัตธรรมกลับมาโลกาจะผ่องใสให้ปรมัตถธรรมกลับมาโลกาผ่องใสปรมัตถธรรมนั่นคืออะไรคือความจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าปรมัตถะปรมัตถ์แปลว่าปรแปลว่าปรมัตถะแปลว่ายิ่งอัตถะแปลว่าเนื้อแท้เนื้อจริงๆของสิ่งนั้นแก่นของสิ่งนั้นเรียกว่าปรมัตถ์ธรรมะที่เป็นเนื้อเป็นแก่นเรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คือเรียนรู้เรื่องสภาพธรรมชาติให้รู้เห็นตามเป็นจริงให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นอนัตตาอย่างไรรู้ชัดเข้าใจชัดเรียกว่าปรมัตถธรรมคนรู้ในเรื่องปรมัตถ์ใจสว่างไม่มืดไม่บอดเพราะมองเห็นของทุกอย่างถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงไอ้ที่ไม่จริงนั่นก็เรียกว่ามายาคือภาพลวงเราดูสิ่งทั้งหลายเป็นมายาคือมันลวงตาดูภาพคนก็ลวงให้เราหลงให้เรายินดีให้เรายินร้ายให้เราอยากได้เรียกว่ามายาไม่เห็นของแท้เห็นสีที่เขาฉาบไว้ภายนอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดูก็ไปถึงเนื้อในเนื้อในนั่นคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเป็นเนื้อแท้ของสรรพสิ่งทั้งหลายเขาเรียกว่าเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้มันเหมือนกันในแง่สามอย่างนี้นั่นคือตัวปรมัตถภาวะสิ่งที่เป็นความจริงเราต้องหัดมองให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายใจจะไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวแล้วสิ่งนี้จะช่วยให้ศีลธรรมดีขึ้นให้ความคิดถูกต้องให้ความเป็นอยู่ถูกต้องขึ้นท่านจึงพูดว่าให้ปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยคือจิตใจคนมันสว่างเพราะความจริงอันนี้ความจริงมันมีอยู่ทั่วไปแต่เรามองไม่ค่อยเห็นเราเห็นของหลอกลวงไปใช่ไม่ได้เห็นเข้าไปเนื้อแท้ไม่ได้ปอกให้เข้าไปถึงเกณไปดูเปลือกมันดูกับพี่มันไม่ได้ดูให้ว่าเกณมันคืออะไรเลยไม่รู้อะไรถูกต้องหลักการมันเป็นอย่างนี้วันนี้พูดมาก็พอควรแต่ขอจบไหว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสว่างสวัยในทางธรรมจงบังเกิดขึ้นในใจของญาติโยมทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดแล้วต่อนี้ไปเรามานั่งพักใจสงบใจกันเป็นเวลาสัก5นาทีนั่งตัวตรงปกติแล้วคอยกำหนดลมหายใจณที่ใดที่หนึ่งก็ได้ที่ลมกระทบหรือจะกำหนดตามลมไปก็ได้ควบคุมจิตอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเพียงแต่ให้รู้แต่ไม่รู้ว่ากำลังเข้ากำลังออกเริ่มได้ณบัดนี้